Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda u emisiji Hipokratija, a ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka u ovo vreme. Tema današnje emisije biće metabolizam i kako poremeći metabolizma mogu da bukvalno ugroze ne samo pojedinca, nego i veliki broj ljudi i čitave delove stanovništva, tako da danas zbog poremeća metabolizma pati bukvalno jedna trećina stanovništva na zemljenom šaru. Da bismo ovu temu bolje razumeli, mi smo pozvali u studio i ovu emisiju eksperta za ovaj problem, a to je gospodin Dragoljub Pavlović, inače magister farmacije i prehrambeni sanitarni inženjer, koji je poznat po tome što je autor i formulator programa funkcionalne hrane Pathology Cardio Balance. Dobro jutro.
Dobro jutro i da pozdravimo sve vaše pratioce, kako za volanom, tako i ispred tanjira. A poseban pozdrav onima koji su trenutno u toku neke dijete ili završne faze posta, kao pravi promoteri preventivne ideje u medicini kojom ćemo se danas baviti.
Dobro, vi biste rekli da u stvari kada dođe post, onda postoji jedna mala relaksacija, jer se ljudi malo uobroče, naročito one koji imaju, recimo, to neutoljivu želju za dobrim zalogojem i dobrim gutljem. Dobro, naš problem je u neku ruku malo drugačiji i oslonjen je na neke podatke koji se koriste u komunikaciji stručnjaka i amatera na skoro zvaničnom nivou. Da li biste vi, recimo, se složili sa mnom da je metabolizam jedan od najvažnijih problema s kojim smo mi i u medicini i u javnom životu suočeni?
Pa prvo da se vratim na ovaj deo koji ste pomenuli vezan za post. Znači, kada je uopšte nutricionizam i dijetni koncept koji je vezan za metabolizam u pitanju, jednako je važno kako jedemo kao i kako postimo. Taj post ne treba da se svede, znači, na nekoliko puta godišnje, već treba da se fokusiramo na svakodnevni post, odnosno da svakoga dana napravimo dovoljno sati pauze između obroka, jer samo tokom ovih pauza naši ključni hormoni, koji su odgovorni kao komandanti parade za naš ceo metabolizam, insulin, glukagon, estrogen, hormon rasta i tako dalje, oni se tada nivelišu na jedan pravilan način, posebno insulin, i samo tokom njihovih padova, odnosno kada su oni na niskim nivoima, može da se aktivira taj ključni enzim koji može da posegne za našim masnim tkivom i da ga razgradi. To je važan enzim, hormon senzitivna lipaza, i treba nam najmanje nekoliko sati pauze između obroka da bi se to desilo. Mi smo tako projektovani kad pogledate antropološki, znači ako je nulta krvna grupa, zavisi znači od kog pristupa krenemo, da li to kreativističkog, znači, ili ovo koji je vezan za evoluciju. Mi smo sigurno hiljadama godina, desetinama hiljada godina gladovali po nekoliko desetina sati. Tako da je vrlo važno, znači, da napravimo taj hormonski koncept prihvatljivim, kroz svakodnevni post, koji neki nazivaju intermitentni post, neki nazivaju znači period između obroka, ali je ključno ne dozvoliti sebi da zbog nervoze, zbog problema karaktera prekidamo taj, da kažem, važan hormonski efekat, jer unosom svakog zalogaja, pa čak i smokija, mi remetimo tu ravnotežu insulina i glukagona.
Dobro. Drugim rečima, vi hoćete da kažete da je metabolizam kao jedan proces, koji je naravno trajan, povezan sa ishranom i namirnicama. E sada,
apsolutno,
mi svi znamo da ili dobar deo nas zna da polovinu naše dnevne hrane čine ugljeni hidrati. E sada,
u zavisnosti od tipa dijete, može da bude i više,
može
da bude i manje.
Recimo, uzmete mene ili bilo koga, kad uzmete njegov
obrok. Većina ljudi sa našeg područja, slažem se, koristi šećere kao osnov ishrane.
Dobro, ako kažemo da je recimo polovina ili skoro polovina ili nešto više od polovina vezano ugljenih hidrata, znači da su ugljeni hidrati, odnosno šećeri, nešto što je jako važno i što jako dobro treba razumeti da bi se ceo život proveo u nekoj vrsti ravnoteže. Pa sada, da vi nama kažete, dobro, mi znamo da su ugljeni hidrati tri vrste, skrob, jel, fruktoza, glukoza, jel, i tako dalje. Međutim, oni nemaju svi jednaku važnost. Jel bi mogli
upravo
to tako da malo prokomentarišite?
Upravo tako. To je gotovo najvažnije pitanje koje je vezano, znači, za to komandanta parade našeg metabolizma, kakav je insulin. Budući da on reaguje prvenstveno na šećere, međutim on reaguje i na druge namirnice. Unosom svake hrane insulin pokušava da kuca na vrata naše ćelije, da je otvori i da obezbedi unos tih novopristiglih nutrijenata. Suština je u tome da naši slušaoci pokušaju da naprave razliku između šećera za koje smo mi biodizajnirani, a to je na prvom mestu glukoza, i šećera, znači, koji su vremenom tokom industrializacije postali dominantni u svim našim kategorijama ishrane i koje sada možemo videti svuda oko nas, prvenstveno na rafovima. Razlog za ovo je što smo pokušali da komercijalizujemo te prirodne varijante šećera koje su bile u kompleksu sa vlaknima, sa, baš kako ste naveli, znači skrobovi su u kompleksu, znači više monomernih jedinica vezane u jedan konglomerat, polimer, a recimo kod voćnih šećera fruktoza je vezana za vlakna, za enzime, koenzime, minerale i tako dalje. Mi smo zbog komercijalnog tehnološkog pristupa pokušali da odvojimo tu fruktozu od vlakana kako bismo je prvo lakše čuvali, jer kada zaledite pa odledite, na primjer, beli luk, vi dobijete kašu. Isto i sa crnim lukom. Znači, prvo, lakše ih čuvamo, lakše ih transportujemo.
To je, znači, jedan biološki proces i koji mi jednostavno ne znamo da se događa. On je daleko od naših očiju.
Apsolutno. Znači, mi smo hteli, problem je nastao u tome što smo hteli da budemo pametniji od prirode.
A to prvi put čujem za taj beli luk i crni luk.
Da. Pa evo, to možete probati. Znači, meni se to dešava stalno, budući da ga gajim na svojoj zemlji. Cilj je da se izolacijom, odnosno odstranjivanjem vlakana, proizvod čini dostupnijim, znači, za zaleđivanje, za transport, što je vrlo važno u restoranima, on se onda mnogo brže sprema, a što je najvažnije za komercijalizaciju i povezano je sa tim Coca-Cola conspiracy aspektom i, da kažem, borbom protiv establishmenta, mnogo se brže i mnogo se više jede. Znači, hrana koja nema vlakna se mnogo brže i mnogo više jede. S ovim u vezi, svima zainteresovanima za razlike tih šećera, to su glukoza, fruktoza, dekstroza, maltoza, treba oštro skrenuti pažnju da, iako se naizgled radi, kada poredimo glukozu i fruktozu, naizgled se radi o dve bliske slatke materije, dva bliska slatka stvorenja koja su nam jako draga i očekujemo da imaju neki sličan biohemijski efekat, zapravo će nas metabolička sudbina ove slađe sestre, a to je fruktoza, vrlo neprijatno iznenaditi, budući da je ona 80 puta slađa od jednog neutralnog šećera kao što je laktoza, odnosno mlečni šećer, a nekoliko puta slađa od glukoze, znači u zavisnosti od toga kako smo je izolovali. Ukoliko postoji kontinuirani višak fruktoze u ishrani, posebno te industrijske fruktoze koja je odvojena od vlakana, stvaraju se neželjena dejstva koje prave jednu jedan težak, ozbiljan dramski scenario i taj dramski scenario, znači, govori o jednoj gorkoj istini ove i suviše slatke materije. Zašto je gorak taj scenario? Prvo, taj negativac fruktoza u ishrani je uspela nepogrešivo da nam se uvuče pod kožu, zato što je senzorno manipulativna, uspela je da izmanipuliše naše nepce, da napravi jednu prisnost sa našim čulom ukusa i onda nas tako zavedene, a ovi ljudi koji se bore protiv korporativnog establishmenta kažu da je to i zavisnost, onda nas tako zavedene i zavisne vozi u jednom pogrešnom metaboličkom smeru, u smeru koji vodi ka jetri, gde se od viška šećera prave masti. Znači, imamo konverziju šećera u mast. Ovo se dešava i pri višku glukoze, ali se kod fruktoze dešava čak i kada nije u velikim viškovima. To je prvi deo pogrešnog smera. Drugi deo vozi nas ka jednom pogrešnom apetitu koji otvara vrata drugim metaboličkim negativcima, kao što su drugi šećeri sa kojima se dobro pakuje u sukrozi ili sakarozi, to su ti stoni šećeri, da je ona 50-50 sa glukozom ili može da se meša sa dekstrinima i slično. I povezuje se dobro sa nekim industrijskim hidrogenizovanim mastima, znači to su ove loše masti tipa margarina, ali postoje razne masti tog tipa koje su uglavnom u slatkišima i konditorskim proizvodima. I ovo je veliki problem zato što se tada podignut insulin usmerava ka tome da tu mast koja je u kompleksu, znači sa ovim slatkišima, deponuje i infiltrira u ćelijama raznih tkiva.
To je znači jedan biološki i fiziološki problem u suštini.
Pa to postaje jedan zavisnički
nije
problem.
Toliko poznat. Znači,
da, mi se ovim definitivno nismo dovoljno bavili.
To su jako različite stvari i jako različiti šećeri. Pa, oni su hemijski bliski.
Pa hemijski su donekle bliski. Jedan ima 5 ugljenikovih atoma, drugi ima 6. Ali suština je u tome da sve naše ćelije na drugačiji način doživljavaju taj pristup. Ali da nastavim ovaj deo koji je vezan za metaboličke negativce. Ukoliko su se udružili negativci...
Je negativac glukoza?
Glukoza nije negativac, čak i kada se nalazi u viškovima.
Dobro.
On se može deponovati u mišićnom glikogenu. Mi ne možemo...
Mila i draga.
Moramo napraviti jednu dobru biohemijsku forenziku i jednu kvalitetnu arbitražu biohemijsku da vidimo koja fruktoza je zapravo odgovorna za problem. Da li fruktoza koja se nalazi deponovana sa vlaknima u voću i povrću ili ta fruktoza koju smo mi odvojili. Znači, nije krivac fruktoza, krivac je tehnolog.
Dobro, dobro,
znači,
to je dobro rešeno.
Krivci su moje kolege. Ja prvi znam koliko mi je lakše, znači, da izolujem, na primjer, neku suvu materiju ili da čuvam neku suvu biljku, odnosno na to da je čuvam tada kada je u tom esencijalnom obliku zajedno sa vodom i sa vlaknima. I kada udružimo sve te negativice, znači razne šećere koji su u konglomeratu, od kojih fruktoza jeste najviše predisponirana da stvara mast, pa je u tom kontekstu, znači, najproblematičnija za razliku od glukoze, i ako je ona udružena, znači, sa mastima, sa etanolom, koji je praktično njen mlađi brat, jer se metaboliše gotovo isto kao i ona, fruktoza gotovo celim iznosom u jetri, a alkohol određenim delom u mozgu, a najvećim delom u jetri, i ako su se sada svi ovi negativci udružili, e, oni nas sad vode na jednu opasnu džadu koja nas gura u metaboličku provaliju koja se zove metabolički sindrom.
E, dobro, sad da vas ja nešto pitam, da vam to ne zaboravim. Drugim rečima, mi indirektno sada saznajemo zašto su tako bliski fruktoza i etanol. Jer se etanol dobija kako se pravi vino. Kako nastaje vino, kako nastaje rakija, kako se to je. Tu fruktoza u stvari ima bitnu ulogu i da je tu glukoza praktično nevina.
Upravo tako. Znači, on nastaje iz voćnih šećera fermentacijom i on je praktično isto što i ona kada posmatramo to sa stanovišta svih ostalih ćelija tkiva, budući da se on u njima, osim nešto neznatno u bubrezima i u ćelijama intestinuma, ne resorbuje. Znači, on ima autističan, one imaju autističan odnos prema ćelijama tkiva.
Slušajte da vam kažem, gospodine Pavloviću, ovo je jako zanimljivo što ste nam rekli. Nisam očekivao da ćemo preko fruktoze doći i do alkohola i do rakije.
Da, do našeg omiljenog ugljenog hidrata.
I ja vama predlažem da sada mi čujemo jednu dobru muzičku numeru, jer je ovo u stvari sve to ide u dobru muziku.
Aperitiv idealno da nas opusti.
might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn.
Some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember you're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Dragi slušaoci, sa nama u studiju je gospodin Dragoljub Pavlović, koji je inače magistar farmacije i koji je otišao prilično daleko baveći se problemom šećera i koji je po nekim svojim konceptima došao i u sukob sa establishmentom, odnosno sa ljudima koji na kraju krajeva žive tako što koriste šećer proizvodeći ovo ili ono, a što je u većini slučajeva za naš organizam jako štetno. Gospodine Pavloviću, ja sada hoću da vas pitam nešto što mi koji nismo u tom polju biohemije i te nutricionistike ne znamo dovoljno dobro. Šta je to što biološki i fiziološki toliko razlikuje glukozu i fruktozu? Jer mi kad govorimo o tome, mi kažemo, ah, to je šećer i tačka. Mogu to da nam na jedan ilustrativan, jednostavan način objasniti?
Pokušat ću, ali prvo da ispravim ovaj deo vezan za sukup sa proizvođačima. Ja imam zapravo sukup sa svojom decom koji suviše konzumiraju robu tih proizvođača.
To je kao broj jedan.
Tako je i sukup sa majkom dece, što je, da kažem, svakodnevni problem, jer traje 24 sata, 7 dana nedeljno. A pokušavam na njih da utičem kako bi eventualno smanjili unos šećera, iako i tu postoji razlika između tipa šećera i ovo je nešto što, ovo je na što vaše pitanje ukazuje. Napravo, biološki osnov leži u činjenici da sve naše ćelije, uključujući čak i ćeliju bakterije, na potpuno drugačiji način doživljavaju glukozu i fruktozu i ostale šećere. Ali sad se bavimo glukozom i fruktozom kao najzastupljeniji. Naime, iako je fruktoza izmanipulisala naše nepce, baš kao nepce moje dece, i napravila je, da kažem, takav uslov da bude jedna kraljica ukusa, to je ipak jedan površan odnos i zapravo je kraljica tog metaboličkog Brodveja i prima balerina u biohemijskom smislu glukoza. Znači, ona je jedan apsolutno omiljen gost koji je dočekan u ćeliji svakog tkiva onako kako je Haile Selassie bio dočekivan u Etiopiji i na Jamajci pre 70-80 godina.
A i više.
Da, pa i više.
O tome.
Vi znate. U svakom slučaju, znači, izaziva jednu metaboličku euforiju i nekoliko je razloga za ovo. Prvo, ona je apsolutna kraljica izvora energije i kraljica ishrane i ćelije, znači, doživljavaju...
Govorimo o glukozi.
Govorimo sad. O glukozi. Dobre. Znači, ona je nešto što je metabolički prihvatljivo, ona ima jedan harmoničan odnos, pored toga, znači, što je kraljica ishrane, harmoničan odnos sa celom ćelijskom logistikom, a poznato je da ćelija ima svoje membranske sisteme koji su proteinske strukture koji vrše ulogu transportera, kurira, nosača, pa i obezbeđenja. I svim ovim procesima upravlja taj komandant parade insulin. Glukoza ima jedan harmoničan odnos sa ovom ćelijskom logistikom i adekvatnom stimulacijom insulina otvaraju se svi ti kanali i svi ti transporteri i glukoza ulazi putem dva osnovna mehanizma. Znači, imamo prijem glukoze koji uvek podrazumeva dobrodošlicu. S druge strane, insulin koji je pobuđen tim dolaskom, odnosno kucanjem na vrata glukoze, on ima jedan koordinišući sistem i sa određenim hormonima koji regulišu apetit. Zato glukoza ne pravi toliko metaboličkih problema koliko fruktoza, zato što insulin obaveštava jedan naš hormonski duet izvesnog leptina i grelina. Ovo su vrlo važni hormoni kada je nutricionizam i biohemija toga u pitanju. Oni su mnogo čemu suprotni, jedan izaziva apetit, drugi ga suprimira, ali insulin ih koordiniše na tako dobar način da leptin obaveštava centar u našem mozgu, konkretno u hipotalamusu koji je vezan za apetit, i pred našim mozgom se pali jedan billboard koji kaže: sada se baviš obradom ovog obroka i ne treba ti sledeći obrok.
U stvari, leptin korumpira malo.
Jeste, apsolutno. Znači, leptin govori: zemljače, ti si sada jeo i ne treba da nastavljaš sa ovim obrokom. Dok ta komunikacija koja postoji kod fruktoze je potpuno drugačija, znači nema tih korisnih, negativnih povratnih sprega. Još vrlo važno, znači, kod glukoze se dešava još jedna korisna povratna sprega koja nam predlaže da treba da potrošimo tu energiju opet putem tog centra za apetit koji inerviše naše mišiće koji su ekscitirani, i tu se pali drugi billboard koji kaže: ajmo deco, stigo ćumur, neko ovo treba da istovari. Kod fruktoze se ovo dešava potpuno drugačije, uglavnom pogrešno, ali mnogo zanimljivije, zato što ona ima jedan inkognito pristup prema toj ćelijskoj logistici, znači ne poštuje kućni red, nije dobar gost, a u odnosu na insulin ona ima jedan autističan, uzajamno autističan pristup i ona se pojavljuje sa stavom: hoću da uđem na mala vrata preko backstage-a, zato što sam najslađa od svih koji ovde dolaze i može mi se da nemam pozivnicu i da uđem kako ja želim. Međutim, ovo nije upalilo kod tog principijalnog momka iz obezbeđenja kakav je insulin, i on ne dozvoljava da fruktoza uđe i njena dalja metabolička sudbina je potpuno prepoštena ćelijama jetre da je prihvate na neku vrstu prevaspitavanja. Znači, jetra treba da prihvati da iskoriguje taj fruktozin loš karakter
i da je približi glukozi, jel da?
Apsolutno. Apsolutno. Znači, ona treba da je konvertuje u izvore tipa glukoze ili u izvor tipa laktata koji se jednim drugim modelom koristi opet kao energija. Međutim, problem je što zaista velika količina fruktoze pogađa jetru i čak i ako se dešava ova konverzija, zaostaje određena znatna količina koja se konvertuje u mast. Objasnit ćemo ovo detaljno kada dođemo do jetre. Znači, u slučaju glukoze mi imamo jedno manje više metaboličko i energetsko blagostanje, znači to je unos skrobova, tipa pirinča, tipa svih zrna, znači u endospermu zrna imamo znači te skrobove. Međutim, i tu postoji razlika, da li smo uneli znači skrob koji ima visok glikemički indeks, nizak glikemički indeks, znači nije glukoza tu potpuno nevina, ali mi smo biološki dizajnirani da trošimo glukozu. Problem je u tome što smo vremenom preterali, pa sada tražimo neke alternative u gorivima, znači koristimo ketone umjesto glukoze i tako dalje, ali je suština da je fruktoza i dalje prepoznata kao jedna vrsta, uslovno rečeno, stranog tela, znači govorimo o toj fruktozi koja je industrijska, koja je odstranjena od vlakana. Ona svojim velikim iznosom pogađa jetru, stvara određeni teret za jetru i što je najvažnije, znači ne uzrokuje tu dobru komunikaciju između tkiva i ćelija mozga.
Da se meni ja sad vas nešto, gospodine Pavloviću, da zapitam.
Izvolite.
Zašto? Zato što hoću da mame i tate kažu to svoje deci. Da li je sada to što ste vi rekli da industrijski tamošnji eksperti za hemiju i biohemiju čine jednu lošu stvar zato što fruktozu odvajaju od vlakana. A pazite, a mi kažemo deci, ajde, pojedi ovu jagu, pojedi ove dve kruške, pojedi grožđe, pojedi ovo voće. Pazite, fruktoze u voću, ali sa vlaknima, je li tako?
Priča je široka. Znači, ajde da... ne prave problem korporacije i proizvođači, pravimo problem i mi, kada god iscedimo voćku u sokovniku, mi odvojimo sa jedne strane vlakna,
a
ta vlakna su znači ključna za obnavljanje naše mikroflore, zato što su vlakna prebiotici za naše probiotike.
Tako
znači,
je.
Oni su fertilizeri za naše dobre bakterije tipa Lactobacillus, Boulardii, Bulgaris i tako dalje. To su svi ti sojevi koje nalazimo u jogurtu ili koje kupujemo u probioticima. Kada njih nema, odnosno kada smo ih ugušili sa isuviše jednoličnom ishranom, mi tada imamo znači problem tog makrobajoma i imamo loše varenje. Loše varenje uzrokuje loš metabolizam. Ali problem ovde nisu napravili, znači čak i ako prihvatimo taj militantni pristup vaših kolega kliničara kojima dugujemo sva ova saznanja i zahvalni smo im na tome, ali oni su napravili suviše militantan nutritivni stav protiv korporacije, jer korporacije treba da komercijalizuju hranu. Ta hrana drugačije ne može stići ni do Afrike,
dobro,
ni do Azije.
Jasno,
i oni su to uradili time što su odvojili vlakan da se hrana ne bi kvarila. Postavlja se pitanje kolika je mera i postavlja se pitanje da li saznanja koje su nam i oni uputili, je čak i u okviru te teorije zavere koja je usmerena znači, protiv proizvođača slatkih pića, gde su ti biohemičari i endokrinolozi dokazali da je fruktoza strana supstanca koja se može metabolisati samo u jetri, pa se time percipira kao otrov, što je do određene mere istina, i da stvara zavisnost, zato što ako dete preopteretite sa Coca-Colom ili Spriteom pre nego što uđe na švedski sto, ono jede više, a ne manje, iako je tom Coca-Colom unalo 150 kalorija više. Međutim, oni su nas o tome obavestili i objasnili su kome je neophodan taj višak fruktoze, time što su promovisali sva ta energetska i sva ta slatka pića preko vrhunskih atleta, preko profesionalnih vojnika, preko ljudi koji idu na ekspedicije na Antarktik, znači koji plivaju u ledenim vodama polova planete ili se penju na Mount Everest. Znači, postoji razlog za upotrebu fruktoze. I ne treba kriviti korporacije, nego treba uzeti informacije koje smo dobili ujedno i od njih i napraviti jedan balans, znači napraviti biohemijsku arbitražu i odlučiti ko je zapravo krivac. Znači, krivac je višak fruktoze, koji je odvojen od vlakana i on dolazi do nas u tri osnovna oblika. Jedan je kristalni šećer, to je ta kombinacija glukoze i fruktoze, saharoze ili sukroze. Drugo je glukozofruktozni sirup, to je kombinacija opet glukoze i fruktoze, ali se špekuliše da u njoj ima nešto više fruktoze nego što bi trebalo, recimo do 65%, što je ozbiljan problem. I imamo razne pod varijante ovoga koji se nalaze u raznim sinonimima, to možemo naći na internetu tipa melasa, molasa i tako dalje. Kod nas recimo samo napišu šećer, mi ne znamo o kom se šećeru radi. Znači, ovo je nešto što treba da praktično limitiramo i napravimo jednu ozbiljnu restrikciju, znači nichts ausweis u frižider, u špajs.
Dobro, izvolite. U redu. A da vas pitam sada ovo, da li kada mi prosto pritiskamo našu decu, jedite jabuke, jedi to voće, da li mi u stvari tu činimo ispravnu stvar zato što je fruktoza tu vezana za vlakna, odnosno za celulozu? Znači,
da,
to bi mogli da opravdaju i da mu kažu, to je sasvim u redu.
Upravo,
ali nije u redu ako ono popije 2 litra Coca-Cola ili Pepsi-Cola ili bilo čega.
Ne samo Coca-Cola, znači pored tog...
Pored
tog izvora, osnovnog izvora, znači fruktoze i glukoze kroz šećer i glukozno-fruktozni sirup, mi imamo taj drugi izvor koji je vezan, znači, za konditorske proizvode, što također treba ograničiti, i imamo taj treći, da kažem, izvor koji spada i u prirodno, ali i u ovu poluindustrijsku varijantu, a to je sok koji nije šećeran. E, šta ćemo s njim? Znači, mama misli da je učinila uslugu detetu ako mu da vitamine iz tog soka, međutim, pošto je tu fruktoza izdvojena iz vlakana na jedan mehaničan i običan način, i ona svojim viškom pogađa jetru i ukoliko postoji indicija na gojaznost ili masnu jetru, i ovo treba limitirati.
Odlično. Dragi slušalci, sa nama u studiju je gospodin Dragoljub Pavlović, koji je magistar farmacije i, kao što vidite, ekspert za šećer. I naročito su se usmerio protiv fruktoze, što je, ja mislim, u stvari već postala poenta našeg razgovora. Ja predlažem jednu muzičku numeru za kojim ne treba da se glasa.
Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograd 2, a u emisiji sa nama je gospodin Dragoljub Pavlović, koji nam govori da sladak život može taj isti život prilično zagorčati. Gospodine Pavloviću, videli smo da je fruktoza neka vrsta zločinca u poređenju sa glukozom i koja dovodi nekad, ne uvek naravno, do ozbiljnog narušavanja zdravlja i čitavog složenog procesa koji se naziva metabolizmom. Da li biste vi mogli nekako da nam pokažete koja je uloga fruktoze u narušavanju normalnog metabolizma i zašto njena nesmotrena upotreba i u privatnom aspektu i u industrijskom može dovesti do nekih posljedica koje se pretvaraju zajedno sa drugim problemima i formiraju metabolički sindrom, drugim rečima, formiraju nešto gde je povišen krvni pritisak, zbog čega može da nastane dijabetes tipa 2, zbog čega može doći do moždanog udara, srčanog udara i tako dalje, da ne idem dalje. Hoćete, molim vas ponovo, da se dohvatite fruktoze i da nam objasnite kakve su njene zločinačke sposobnosti.
Pa opet je važno, znači, napraviti poštenu arbitražu i odvojiti tu fruktozu koja je industrijska u odnosu na onu koja se nalazi, znači, esencijalno u povrću i voću, znači ona svakako nije zločinac. Čak i ova industrijska ima svoje mesto, zato što su naučnici uglavnom usaglašeni u stavu da ona brže obnavlja jetrin glikogen, tu našu korisnu rezervu, nego glukoza. Znači, postavlja se samo pitanje ko treba da je koristi. Ukoliko pred vas kao dijetetistu stane elitni atleta, profesionalni vojnik, profesionalni triatlonac, ne treba da predstavite fruktozu kao negativca, ali ukoliko pred vas stane dete koje ovo pije, znači iz čisto rekreativnih razloga, zato što je videlo reklamu Michaela Jordana kako ovo pije, odnosno pije to da bi bilo cool, onda treba njegovoj majici reći da je to nešto što nije za rekreaciju, ne treba da žvaće žvaku i da preskače lastiš, a da treba da se umerimo sa fruktozom, budući da je ona, upravo kako ste rekli, inspirisana filmom Dolce Vita, u toj industrijskoj varijanti jedna rasipnica i ona se ne bavi tim štedljivim metabolizmom, nego ima jedan alternativni pristup metaboličkoj potrošnji, znači ona bi otišla recimo na neki vintage sajam automobila i kupila nekog oldtimera, koji onda pravi jedan novi avanturistički finansijski pristup, ona ovo radi sa našim metabolizmom, na prvom mestu u jetri. Znači, ona kada stigne u jetru, pogodila je gotovo celim svojim iznosom, jednim delom je jetra uspela da iskoriguje taj njen nezgodan karakter i da je konvertuje u glukozu i laktate za energiju. Jedan deo je uspela da konvertuje u glikogen, međutim, zaostaje jedan važan deo jednog ključnog metabolita koji se zove citrat. Taj citrat je prednegativac, znači on je sada, da kažemo, pred prestupom, zato što je predisponiran da se konvertuje u mast. Ukoliko se konvertuje u mast i ostaje u jetri, on se deponuje u formi trigliceride u ćelijama jetre, izaziva masnu jetru. Ove masti su predisponirane da izazivaju inflamaciju, odnosno zapaljenje preko medijatora zapaljenja i raznim drugim mehanizmima, i to ide ka hepatitisu ili ka cirozi. Zato je važno, znači, kada dijagnostikujemo jedan od činioca metaboličkog sindroma, ne raditi samo meranje struka ili meranje body mass indeksa, jer to su, da kažem, mere koje nisu kompletne. Treba uraditi jedan pošten ultrazvuk jetre i pošten ultrazvuk srca da bismo vidjeli kako to dete može da vežba, jer uglavnom su deca ovim najviše pogođena zbog tog nekontrolisanog unosa šećera, opet zbog majčine prevelike ljubavi. Znači, mi imamo sada taj citrat koji je postao substrat za gojaznost jer se konvertovao u masti. Kada izađe iz jetre, on ne izlazi samo u formi triglicerida, već u formi lipoproteina koji su nama dobro poznati. Svaki put kad izađemo iz laboratorije, mislimo da smo otkrili toplu vodu, kada vidimo da je visok LDL koji je navodno loš holesterol. Međutim, ovo nije loš holesterol, nego on ima svoje dve frakcije i u zavisnosti od toga koja frakcija LDL-a je dominantna, zavisi da li će se on deponovati, znači, na loš ili na dobar način, odnosno da li će izazivati oksidaciju i zapaljenje ili ne. Ako je to LDL koji je nastao zbog tog fruktoznog viška citrata, to je taj problematičan holesterol, i mi smo u ovoj eri dijagnostičkog razvoja rešili da se najviše bavimo tim deponovanjem u ćelijama zida krvnog suda, kako bismo prevenirali taj proces zakrčenja krvnog suda, odnosno ateroskleroze. Znači, ovo je, pokušavam sada da napravim vezu sa svakim činiocem tog metaboličkog sindroma, što je stvar koja najviše opterećuje zdravstvo, sa čim nismo izašli na kraj, zato što nam je očigledno prevencija i suviše slaba. Iako su kliničari uradili mnogo, treba da budemo malo povezaniji, mi koji se bavimo prevencijom, sa ljudima sa klinika, kako bismo iste stvari sugerisali roditeljima, kako bi ta deca došla na vreme na tu dijagnostiku. I evo te veze koje pokušavam da uspostavim, odnosno da interpretiram nešto što su endokrinolozi uglavnom iz Amerike i Koreje uradili. Znači, imamo taj patološki supstrat koji je u jetri trigliceride, koji je kad izađe iz jetre holesterol. On se može infiltrirati i deponovati u ćelijama raznih tkiva i u zavisnosti od toga gde se deponuje i gde napravi tu inflamaciju, odnosno zapaljenje, zavisi koja će se bolest desiti. Ukoliko se zapali u zidu krvnog suda, on onda sprečava da krvni sud dovede krv u određeno tkivo i da ga ishrani, i ako se radi o tkivu srca, imamo kardiovaskularne bolesti. Ukoliko se radi o tkivu mozga do koga nije došla krv zbog tog zakrčenja, imamo cerebrovaskularne bolesti. Ukoliko se radi o infiltraciji u određenim tkivima mišića ili tkivima brown masti, opet se može desiti druga vrsta inflamacije, što može voditi u neke neočekivane bolesti. Znači, mi treba da procenimo kako da smanjimo taj patološki supstrat gojaznosti, zato što on u svakoj ćeliji sprečava da insulin uđe u ćeliju, da je otvori, da u nju uđu drugi novopristigli nutrijenti i da time rešimo problem tog fluktuirajućeg insulina. Ukoliko ovo ne rešimo, znači ukoliko su ćelije ostale prepunjene mašću, mi imamo dijabetes tipa 2, odnosno insulinsku rezistenciju. Taj insulin je sada zbunjen, fluktuira između pankreasa i ćelija tkiva.
Nikako ne može da uvede.
Tako, ne može da uvede. A s druge strane, pankreas dobija signal da taj insulin nije završio svoj posao i on sada zbunjen, znači kao svaki utovarivač, znači nečega u kamion, kada je kamion prazan, on kaže daj da utovarim još. I on pokušava da proizvede još insulina. Time iscrpljujemo pankreas i idemo i ka dijabetesu tipa 1. Što je, znači, da kažem, bolest koja ima mnogo širi karakter. Dalje, ta hiperinsulinemija uzrokuje hiperlipidemije u određenim tkivima i imamo, znači,
masti, tako je,
i imamo dislipidemije zbog tih fluktuirajućih masti u krvi, i tu je vrlo važno. Znači, kada poredimo da li je holesterol koji smo videli na biohemijskom rezultatu, koji je povišen, recimo da je taj LDL, na primjer, preko 3,5, to ne znači i dalje, znači, da je problematično i da je loš, ukoliko u obzir nismo uzeli i triglicerede i protektivni holesterol. Samo ta cela formula nam govori o tome da li je ovaj holesterol opasan i ako su trigliceridi, na primjer, preko 2, uglavnom preko 1,8, ali ako su preko 2 ili preko 2,5, a taj protektivni holesterol HDL je, na primjer, ispod 0,8.
Taj takozvani niski.
Taj takozvani dobri. Taj takozvani high density HDL. E ako je on nizak, a trigliceridi visoki, e onda je taj LDL holesterol posebno opasan i tada treba obratiti pažnju, znači, na svaki rast. Čak i tada treba uraditi opet, znači, ultrazvuk jetre, jer to nam je najuniverzalniji pokazatelj, i ultrazvuk srca, znači da vidimo da li srce pati zbog toga što je krvni sud negde zakračen. Drugi važan razlog od čega radimo ultrazvuk srca je da vidimo koliko taj pacijent može da vežba. Zato što je odgovor na zapaljenski stres i odgovor na oksidativni stres koji se dešava, znači, prvenstveno u tkivu mišića, a i u tkivu srca, odgovor na to je fizička aktivnost. Mi ne znamo koliko je fizička aktivnost prava i umerena, znači, za određenu kategoriju bolesnika, dok ne vidimo u kakvom su stanju kardiovaskularni organi i koštano-mišićni sistem.
Da nam se ne bi desilo da sportista umre na terenu.
I da nam se ne bi desilo da neko ko...
To je
prva važna kategorija. Druga važna, da nam se ne bi desila ista stvar, ne do Bože, sa detetom koje uopšte nije vežbalo.
Što je još gore, da.
Tako je, a sada pokušava da vežba neumereno, misleći da će time brzo potrošiti te masti, jer osnovni razlog vežbanja nije trošenje kalorija, to je paradoks. Osnovni razlog vežbanja je odgovor na oksidativni stres, zato što vežbanjem povećavamo broj tih stanica za sagorevanje tih naših dobrih fabrika metabolizma, to su mitohondrije, organele u kojima se dešava ta ćelijska respiracija i proizvodnja tog osnovnog energetskog supstrata koji se zove ATP. Kada sam pomenuo ATP, važno je još šta se u jetri dešava, što je vezano za metabolički sindrom. Postoji direktna veza, koja je uglavnom nepoznata, između viška šećera, na prvom mestu fruktoze, i hipertenzija. Hipertenzija je jedan važan činilac metaboličkog sindroma. Naime, pošto je za razgradnju sve te količine fruktoze koje je pogodila jetru neophodna velika količina energije, troši se velika količina tog energetskog supstrata ATP-a. I uključuju se određeni enzimi, scavengeri, koji pokušavaju da spasu taj enzim tako što sa njega skidaju te osnovne jedinice koje čine baterije za naš metabolizam, a to su fosfatne grupe. Oni skidaju fosfatne grupe i od ATP-a prave jedno važno, opet problematično.
To je adenozin trifosfat, u stvari.
Tako je, oni skidaju fosfatne grupe, znači do adenozin difosfata pa monofosfata, i dolazimo do sve do mokraćne kiseline. E, ona je jako problematična. Poznato je, znači, svima da ona stvara giht, stvara i tu leš, bolest, tako, znači, stvara brojne neurološke poremećaje. Međutim, ona se vezuje za određeni nitrit, za određeni jedinjenje azota koje se nalazi u zidu krvnog suda, i onemogućava da se zid krvnog suda relaksira. Ovo je mehanizam koji uzrokuje hipertenziju, koji nema veze sa mehanizmom koji uzrokuju soli. Znači, imamo hipertenziju uzrokovanu šećerom, koja se čak može lečiti kombinovanim mineralima. I tu je važno ne unositi običnu so, natrijum hlorid, nego kombinovanu so koja ima određen sadržaj kalijuma, znači više kalijuma nego natrijuma, i kombinaciju...
Mešovita so,
to nemamo na našem tržištu, nažalost, nego možete tražiti neku funkcionalnu hranu tipa ječmene trave ili tako nešto, ili nekih algi koji imaju visok sadržaj minerala, ili možete zamoliti vašu ljubaznu apotekaricu da vam napravi kombinaciju praškova.
Gospodine Pavloviću, ovo su stvari, podaci, način na koji vi izlažete, prilično je to sve ubedljivo. Ali bih ja vas, evo...
Nedovoljno ubedljivo za moju decu da izbace.
Dobro, u redu. Decu ćemo morati malo...
Sačekam.
Da li biste vi nama hteli sada, evo, na kraju ovog našeg razgovora, koji je po mome, recimo, viđenju, bio jako informativan, da nam kažete koji su to univerzalni savjeti što se tiče ishrane. Šta treba svaka porodica da ima u glavi kada se tiče hrane i šta treba da poruči svojim starijim i svojim mlađim?
Pa
prvo, članovima porodice. Da,
ključno pitanje. Prvo treba da ima rampu. Jednu semipermeabilnu rampu koja neće dozvoliti ulazak ni jednog slatkog pića koji ima višak fruktoze, ukoliko u kući nemaju dete elitnog atletu ili profesionalnog vojnika. Drugo, treba da ima rampu za sve slatkiše i konditorske proizvode, a umerenu rampu za med i koncentrovane šećere. treba da ima piramidu ishrane koja se odnosi na ugljene hidrate niskog glikemičkog indeksa, znači kada biramo ugljene hidrate, iako u njih spada znači i slatkiš i voće i povrće, treba birati povrće na osnovu toga što ima glikemički indeks recimo ispod 45%, a voće koje ima na primjer nekih ispod 55, da ne ide preko 60%. Znači limitirati unos krompira, limitirati unos cvekle zato što je ona problematična po pitanju fruktoze, ukoliko postoji neki od činioca metaboličkog sindroma tipa gojaznost, masna jetra, insulinska rezistencija, dijabet tipa 2 i tako dalje. Ukoliko ne postoji, onda možemo ići slobodno, znači ka apsolutno svom povrću, limitirati unos jako slatkog voća tipa grožđa, tipa lubenice na recimo ne više od 200 grama dnevno, tada kada je sezona. I što je vrlo važno, napraviti jedan balans između masnih frakcija, omega 6 frakcije i omega 3 frakcije. Ako pogledamo u daleku istoriju, znači mi godinama nismo imali tu agrikulturu, znači ko zna koliko hiljada godina pre ovog vremena, i mi smo se bavili znači skupljanjem bobica i onim što lav pojede pa ostavi. I imali smo jedan odnos omega 3 i omega 6 koji je bio približan 1:1 do 1:2. Podsjetit ću, omega 3 masti, to su one dobre masti koje se nalaze u hladno ceđenim uljima, u ribi, u mesu, koje, mesu životinja koje se hranilo slobodnom ispašom, i u jajima kokošaka koje su se hranile znači bez zrna. Znači koje su kljucale, pa sve i kapicu za gume od bicikla, ali je važno da su kljucale. A s druge strane imamo omega 6 masti koje su ove industrijske masti i koje nastaju konverzijom tog viška šećera u našem organizmu u jetri. I tu imamo znači neke esencijalne masne kiseline koje ne smemo zanemariti, to su eikozapentanoična i dokozaheksanoična, to su ključne omega 3 kiseline koje nisu samo važne za nutritivni aspekt, već su važne i za to što su činioci hormona koji deluju lokalno.
Gospodine Pavloviću, sada ste jako ozbiljili ovaj problem i mogu da vam kažem da ste u javnost ubacili mnogo, mnogo do sada nepoznatih informacija. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju.
Drago mi je, hvala.
A hteo bih da istaknem da su veliki doprinose visi dodali, dali gospodin Milenko Micenović, koji je legendarni tonac na Radio Beogradu 2, gospodin Predrag Vasić kao muzički urednik i Mladen Milošević, koji je organizator ove emisije. Ja, dragi slušalci, vama predlažem da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. A naš gost, ja, želimo vam prijatan dan i pozdravljam vas. Ja sam Momčilo Đorđević, sa vama sam svaku četvrtku u 9 sati.